φίλες και φίλοι, Σέρα Σπορ χαίρετε. Η ώρα είναι 7 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάθε Παρασκευή, η Ελλάδα των Σπορ. Ένα σεβαστό κομμάτι της είναι αφιερωμένο στην υποδοσφαίριση. Σήμερα θα είναι ολόκληρη η ώρα. Είναι κάτι που έχει καρωθιερωθεί εδώ και περίπου 1,5 μήνα εδώ στην Ελλάδα Σπορ. Ασχολούμαστε με το άθλημα το οποίο, όπως και πολλά άλλα βεβαίως, αλλά και η υποδοσφαίριση ειδικά, μας έχει κάνει πολύ περήφανος. Και σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο οι επιτυχίες των ομάδων μας συνεχίζονται σε ό,τι έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις των γυναικών, για παράδειγμα, που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τρεις ομάδες διεκδικούσαν την παρουσία τους στη φάση των 16 του Champions League των γυναικών, εκεί όπου βρισκόταν ήδη ο Ολυμπιακός, και κατάφεραν να πάρουν και εκείνες το εισιτήριο. Αναφέρομαι βεβαίως στη Βουλιαχμένη, στον Εθνικό και στη Γλυφάδα. Τέσσερις ομάδες λοιπόν στις γυναίκες, στην EuroLeague των γυναικών. Ολυμπιακός και Βουλιαχμένη στον ίδιο όμιλο μάλιστα κληρώθηκαν για τη φάση των 16 που θα διεξαχθεί το τρίμερο 9-11 Δεκεμβρίου. Και ο Εθνικός με την Γλυφάδα επίσης είναι μαζί. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, είναι τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League. Εκείνες που θα αποκλειστούν θα πάνε στους 16 του EuroCup. Θα μιλήσουμε για αυτά, θα μιλήσουμε και για πολλά περισσότερα. Εγώ να κάνω και τις συστάσεις. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής η Βιβίνη Κολοπούλου και ο Γιώργος Μαστογιαννόπουλος. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Βεβαίως θα έχουμε στο νου μας και την αναμέτρηση του παγκοσμίου κυπέλου. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής αναμετρώνται η Ολλανδία με τον Ισημερινό, με το Ακουαδόρ. Η Ολλανδία προηγείται 1-0, έχει σηκώσει πολύ μεγάλη κουβέντα το ακυρωθέν γκολ για τον υπέρ του Ισημερινού. Ένα γκολ που δεν μέτρησε. Ο Βασίλης Παπανικολάου θα μας ενημερώνει εφόσον προκύψει κάτι. Θα πηγαίνουμε και εμείς σε εκείνον αναδιαστήματα. Σήμερα είχαμε την κλήρωση στο πόλο των εθνικών μας ομάδων στο World Cup. Είναι μια διοργάνωση η οποία δεν δίνει εισιτήριο για κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή είτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες αναφέρομαι. Είναι μια αυτόνομη διοργάνωση η οποία λειτουργεί και ως προετοιμασία των εθνικών ομάδων για τις σπουδαίες διοργανώσεις που υπάρχουν μπροστά, τα δύο παγκόσμια κύπελλα και το ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Είναι πλούσιο το καλεντάρι στο πόλο, τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Η Ελλάδα και στους άντρες και στις γυναίκες είναι στην πρώτη κατηγορία, Division 1. Στους άντρες κληρωθήκαμε μαζί με Ιταλία, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις γυναίκες η Ελλάδα κληρώθηκε με Ολλανδία, Ουγγαρία και Αυστραλία. Σήμερα έγινε και η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου ανδρών σε άντρες και γυναίκες. Θα μιλήσουμε για αυτήν αργότερα, ούτως ή άλλως την έχετε ακούσει από την Era Sport. Ήρθε η ώρα τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο φουνταριστός του ΠΑΟΚ, ο Χάρης Χαραλαμπόπουλος. Καλησπέρα, Χάρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που αποδέχτηκε την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί φέτος εξαιρετικές εμφανίσεις. Το αποδείξατε και πολύ πρόσφατα πριν από δύο μέρες, την Τετάρτη, στον αγώνα της εμβόλυμης ένατης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα Σμύρνης για τον ένατο όμιλο, όπου πήρατε την νίκη με 11-10 και υποχρεώστηκε τον Απόλλωνα στην πρώτη του φετινή απώλεια βαθμών. Μια σπουδαία νίκη σε ένα παιχνίδι ντέρμπι. Θα ήθελα να μας πεις για την εικόνα του παιχνιδιού και πώς φτάσατε στην επιτυχία.
Ναι, εντάξει, ήταν σίγουρα μια μεγάλη νίκη. Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη η οποία έχει τόσο μεγάλο αντίκρισμα, έτσι, βαθμολογικό, ειδικά στην παρούσα φάση, γιατί έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα για κάθε ομάδα. Παρ' όλα αυτά είναι μια νίκη πολύ σημαντική γιατί έτσι μεγαλώνει μια ομάδα, δηλαδή είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που, όπως είπατε, είχε 7 σερί νίκες. Που σημαίνει ότι είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του αθλήματος. Εμείς εμφανιστήκαμε, όπως πάντα, πολύ αξιόμαχοι, γιατί σε αυτό δεν νομίζω ότι...
Αμφισβητείται από κανένα.
Ότι ναι, δεν έχει συμβεί ούτε στην Ευρώπη που αγωνιστήκαμε, ούτε στην Ελλάδα. Καταφέραμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και καταφέραμε να είμαστε ψύχρεμοι σε κάποια κονδικά σημεία στο παιχνίδι. Και αυτό οδήγησε στη νίκη. Νομίζω ότι είναι όπως πάντα αυτό, η αξία του ηττημένου δίνει σημασία στη νίκη σου. Κάπως έτσι ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο συνέστημα να νικάς μια ομάδα η οποία πάει τόσο καλά, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ το πού μπορείς να φτάσεις αν είσαι αυτός που πρέπει.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, είχατε μπει και πολύ αποφασισμένοι στον αγώνα, υπό την έννοια ότι είχατε υποστεί δύο εντός έδρας ήττες από Περιστέρι και Βουλιαγμένη και δεν θέλατε να τριτώσει το κακό, ας το πούμε έτσι.
Σίγουρα. Η έδρα για κάθε ομάδα είναι πολύ σημαντική. Είναι ο χώρος στον οποίο νιώθεις οικία, ο χώρος στον οποίο νιώθεις ότι είναι το σπίτι σου. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κλισέ, αλλά είναι και πολύ μεγάλη πραγματικότητα ταυτόχρονα. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, μια ήττα από τη Βουλιαγμένη, λίγο πολύ είναι εντός προγράμματος. Mm-hmm. Είχαμε και απουσίες με τη Βουλιαγμένη ούτως ή άλλως, σε ένα έργο ούτως ή άλλως δύσκολο απέναντι στη Βουλιαγμένη. Είχαμε και τις απουσίες που το κάνανε σχεδόν ανέφικτο το να την κερδίσουμε. Αλλά η ήττα από το Περιστέρι. Ήταν από το Περιστέρι, μας πόνεσε αρκετά από την άποψη ότι δεν παρουσιαστήκαμε εμείς όπως θα έπρεπε. Και κυρίως αυτό ήταν το μάτι, θεωρώ, που μας πείσμωσε πολύ. Και ευτυχώς καταφέραμε έτσι να βγάλουμε αυτό τον θυμό, ας πούμε, κάπως έτσι επικοδομητικά.
Σωστό. Και να πάμε λίγο στον Βασίλη τον Παπανικολάου, με συγχωρείς, χάρη. Θα σε ρωτήσω για το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο είναι σε εξέλιξη, αν βλέπεις. Γιατί υπάρχει εξέλιξη στο μάτς του Ισημερινού με την. Κόλλησε μυαλό μου τώρα. Με το Εκουαδόρ, μπράβο. Ολλανδία-Εκουαδόρ, μπράβο.
Ισοφάρισε το Εκουαδόρ. Ισοφάρισε. Ό,τι δηλαδή δεν έγινε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου εκεί που πέτυχε γκολ και δεν μέτρησε λόγω offside, έγινε τώρα από ποιον άλλον, από το Βαλένσια, έτσι, τον άνθρωπο που ηγείται της επιθετικής γραμμής του Εκουαδόρ, ο Ένερ Βαλένσια. Λοιπόν, εύκολη δουλειά από κοντά, μετά από σουτ που έγινε, δεν είδα τον παίχτη που έκανε το σουτ εκτός περιοχής, έγινε ένας λάθος συνδυασμός έξω από την εστία της Ολλανδίας, έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Εκουαδόρ, βγήκαν σε θέση βολής και έγινε σουτ, μετά ελέγχθηκε και η φάση για offside, τελικά δεν υπάρχει κανένα offside, το Βαλένσια είναι αυτός που κάνει το 1-1, δίνοντας έτσι μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Η Ολλανδία, η οποία δεν επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή, και το λέω αυτό μετά από ένα ολόκληρο ημίχρονο, καθώς είχε μόνο ένα σουτ, μια προσπάθεια, και αυτό έγινε γκολ, δεν είχε καν άλλη προσπάθεια που να βγει out. Έτσι, δηλαδή μία προσπάθεια ήταν εντός εστίας, ένα γκολ, και τώρα δέχεται την ισοφάριση αφού το Εκουαδόρ έδειξε ότι δεν γύρισε μετά από αυτό το γκολ που δέχτηκε με πολύ μαχητικό τρόπο και καταφέρνει και ισοφαρίζει στο 41, το 50 λεπτό, και έτσι έχουμε το 1-1 Ολλανδία-Εκουαδόρ.
Κερδίζει εντύπωση το Εκουαδόρ, ναι. Βασίλη Παπανικολάου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι. Επιστρέφουμε στην κουβέντα με τον Χάρη Χαραλαμπόπουλο. Χάρη, βλέπεις Μουντιάλ?
Βλέπω όσο μπορώ, ναι. Αρκετά, θα έλεγα. είναι ωραίο, είναι ενδιαφέρον να πω ότι παίζει πολύ το outsider γενικά.
Το έχουμε δει ειδικά σε δύο αγώνες, έτσι, με την Ιαπωνία και τη Σαουδική Αραβία.
Ναι. Και εντάξει, είναι ωραίο. Πάντα νομίζω, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά συνήθως όταν βλέπω ένα παιχνίδι είμαι με το outsider. Οπότε είμαι αρκετά ικανοποιημένο.
Και να σε ρωτήσω, υποστηρίζεις κάποια συγκεκριμένη εθνική? Έχεις δηλαδή κάποια αγαπημένη?
Εντάξει, λίγο πολύ ξέρω ότι είναι λίγο κλισέ, ναι. Αλλά λόγω Μέση, έτσι, λίγο τελευταία διοργάνωση, θα ήθελα να δω την Αργεντινή. Δεν τη βλέπω βέβαια.
Ναι,
αλλά...
έτσι όπως ξεκίνησε.
Ναι, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
Η αλήθεια είναι και,
όμιλο, όλα
και το 90 μετά, που είχε χάσει το πρώτο μάτς, έφτασε μέχρι τελικό. Δεν ξέρω αν μπορείς να επαναλάβει κάτι αντίστοιχο.
Αμφιβάλλω. Το ότι είδαμε. Αλλά εντάξει.
Ωραία. Χαρή. Θα ξαναπούμε για το Μουντιάλ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τον ΠΑΟΚ. Είπες νωρίτερα ότι το σπίτι της κάθε ομάδας μετρά. Ο ΠΑΟΚ έχει κόσμο, έχει λαό, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Έχετε τη στήριξη που θα θέλατε, θα περιμένατε?
Εντάξει, στήριξη υπάρχει. Θα έλεγα ότι αναλογικά με το μέγεθος του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να είναι και πιο μεγάλη. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, όταν είναι ένα σύλλογος με τόσα τμήματα, mm-hmm. καταλαβαίνω ότι η προσοχή πολλές φορές πάει στα πιο λαοφιλή mm-hmm. τμήματα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι και με την πορεία που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά και με την πορεία που ευελπιστώ ότι θα έχουμε στη συνέχεια, θα καταφέρουμε να τον φέρουμε τον κόσμο πιο πολύ στην πισίνα. Οπότε πριν να είμαι σχετικά ικανοποιημένος, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία θα είναι η υποστήριξη πολύ μεγαλύτερη.
Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το φετινό πρωτάθλημα, οι ομάδες έχουν χωριστεί σε δύο ομίλους, στο πρώτο και στο δεύτερο. Οι τέσσερις πρώτες κάθε ομίλων θα παίξουν, ουσιαστικά θα συγκροτήσουν έναν νέο όμιλο και ουσιαστικά από εκεί θα είναι οι περισσότερες ομάδες που θα αγωνιστούν στα play-off στη συνέχεια, για να μην το αναλύσω τώρα το σύστημα ακριβώς. Επομένως, το επόμενο παιχνίδι που έχετε με τη Γλυφάδα είναι, θεωρείς, καθοριστικό γι' αυτό, γιατί εσείς είστε τώρα στην τέταρτη θέση με 15 βαθμούς, η Γλυφάδα είναι στους 12.
Είναι το παιχνίδι που μπορεί να, για εμάς να μας εξασφαλίσει την είσοδο στην τετράδα, στην πάνω τετράδα του ομίλου μας, έτσι. Και κατ' επέκταση την είσοδο στο πάνω όμιλο. Δηλαδή με οποιοδήποτε αποτέλεσμα πλην της ήττας, εμείς κατοχυρώνουμε τη θέση μας στην τετράδα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες και άλλες αξιόμαχες στον όμιλο. Ίσως, εντάξει, να μην το έχουν δείξει μέχρι στιγμή, στο Φάλιρο, τα Χανιά. Υπάρχουν ομάδες που, εάν δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και αν δεν είμαστε εμείς σοβαροί και να κερδίσουμε τη Γλυφάδα, μπορούμε να χάσουμε βαθμούς εκεί. Και αντίστοιχα και η Γλυφάδα, εάν μας κερδίσει και δεν εμφανιστεί σοβαρή απέναντί τους. Οπότε θα έλεγα ότι έχει δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι είναι πιο καθοριστικό για την Γλυφάδα παρά για εμάς. Δηλαδή η Γλυφάδα, εάν δεν μας κερδίσει, τότε θα πρέπει να περιμένει το
τα δικά στραβοπατήματα, μετά το Περιστέρι, σωστό.
Και ναι. Εμάς ακόμα περισσότερο.
Και βεβαίως,
οπότε ναι. Για εμάς είναι αρκετά σημαντικό, αλλά όχι καθοριστικό, θα έλεγα.
Ωραία.
Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι κανείς δεν θέλει να έχει το άγχος και να πηγαίνει στην τελευταία αγωνιστική για να φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει, ώστε να πάει στην κατάταξη εκεί που θέλει. Οπότε εμείς πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, σε εισαγωγικά.
Σωστό.
Οπότε
σωστό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται.
Χρησιμοποιείς μια έκφραση που, ξέρεις, μας έρχεται από την Αμερική, αλλά είναι και ρεαλιστική απόλυτα, νομίζω. To finish the job, δηλαδή, ας πούμε, να κάνουμε, τελειώσουμε τη δουλειά που είπες.
Πάντως... Ναι, έλεγε, εντάξει, ένας πολύ σπουδαιότερος για πολύ σπουδαιότερα παιχνίδια, βέβαια, αλλά ναι, εντάξει. δεν έχει να λέει.
Όχι, εσύ σπουδαίο, Ζεχάρη. Λοιπόν, 32 ετών, να πούμε, με πολλές εμπειρίες, έτσι, σε πολύ ψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό που επίσης εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σταθούμε λίγο και στην ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, περάσατε από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Euro Cup, τον οποίο φιλοξενήσατε στο Ποσειδόνιο, πήγατε στον δεύτερο, σε ένα πολύ απαιτητικό όμιλο και εκεί που όλοι πίστευαν ότι θα δυσκολευόσασταν, να το πω έτσι, φτάσατε μέχρι το τελευταίο μάτς, εκεί χάθηκε στην πραγματικότητα η πρόκριση στους 16 του Euro Cup, αλλά νομίζω ότι συνολικά η παρουσία στην Ευρώπη είναι επιτυχημένη. Εσύ πώς την κρίνεις?
Θα σας πω, αρχικά, για να μην είμαστε και πλεονέκτες, η παρουσία μας στην Ευρώπη εννοείται ότι είναι κάτι παραπάνω από θετική και πετυχημένη. Mm-hmm. Δεν το συζητώ αυτό. Τα μεγέθη που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολύ μεγάλα. Είναι ομάδες πάρα πολύ ιστορικές, με κατακτήσεις Champions League, τίτλους στις χώρες τους, η Honved, η Mladost, η Primorac Kotor. Είναι πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, ίσως και, για να είμαι ειλικρινής, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά, χάθηκε η πρόκριση στο τελευταίο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι το λάθος που κάναμε ήταν την προηγούμενη μέρα, όχι στο τελευταίο παιχνίδι δηλαδή. Στα δύο μάτς που δώσαμε το Σάββατο, το ένα ήταν ένα μάτς που χάσαμε στο ένα γκολ από τη Honved, που ήταν και η πιο δυνατή ομάδα του γκρουπ, στο οποίο είχαμε ευκαιρίες μέχρι και να προηγηθούμε λίγο πριν το τέλος. Στο οποίο, αν είχαμε πάρει τους τρεις αυτούς βαθμούς, θεωρώ ότι θα είχαμε προκριθεί σίγουρα. Και επίσης το απόγευμα που αντιμετωπίσαμε τη Μεντιτεράνη, εκεί δεν παρουσιάστηκαμε όσο καλή θα έπρεπε. Και πάλι, εάν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι, στο οποίο, ισοφαρίσαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι αξίζαμε τη νίκη, βεβαίως. Απλά θεωρώ ότι αν είχαμε παρουσιαστεί καλύτεροι, θα την είχαμε πάρει. Εάν είχαμε κερδίσει και εκεί, σε ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια, θα είχαμε πάει τελείως διαφορετικά να αγωνιστούμε στο τελευταίο αγώνα. Οπότε θεωρώ ότι λίγο εκεί χάσαμε την πρόκριση.
Κρίθηκες λεπτομέρειες όντως, γιατί πραγματικά
ήταν πολύ κοντά. Ήταν όλες οι ομάδες στη διεκδίκηση της πρόκρισης μέχρι τη τελευταία στιγμή. Παρόλα αυτά όμως, γιατί εντάξει, okay, αυτό είναι, το συζητάω γιατί είναι αυτό που μας πληγώνει εμάς σαν αθλητές, έτσι, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που σου δίνει τη χαρά. Την εμφάνιση θα τη δει ο απ' έξω, ο παρατηρητής θα πει μπράβο, συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Ξέρετε, αυτή η έκφραση εμένα προσωπικά με πονάει πάρα πολύ όταν την ακούω. Είναι σαν να χάνω ξανά τον ίδιο αγώνα όταν κάποιος μου το λέει. Γιατί είναι σαν να μου λέει, εντάξει, μπράβο, το προσπάθησες, αλλά έφτασε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήρθε.
Ναι, σαν σου μπήκε το μαχαίρι στην καρδιά.
Ναι. Είναι σαν να χάνω το παιχνίδι δεύτερη φορά. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε αυτό. Πρέπει να είμαστε σωστοί και τίμοι και δίκαιοι απέναντί μας. Οπότε, ναι, για αρχή ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Έχετε μπροστά σας τώρα τη συνέχεια του πρωταθλήματος, για το οποίο μιλήσαμε βέβαια, και την κλήρωση σήμερα έγινε με τα Χανιά για την πρώτη φάση του κυπέλλου, έτσι, τη φάση των 16. Πού μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε συνάρτηση και με το πρόσωπο που έχετε δείξει ως τώρα, αλλά και με το ότι είναι μια ομάδα που αποτελείται από πιο πολλούς νεαρούς παίκτες και με λίγους έμπειρους, έτσι όπως είσαι εσύ. Αν και αυτό είναι ωραίο μείγμα κιόλας, δηλαδή αυτό είναι και το ερώτημα.
Ναι, εντάξει, σαφώς. Όλοι χρειάζονται. Η ομάδα του ΠΑΟΚ μπορεί να φτάσει αρκετά ψηλά στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και νομίζω ότι συμμερίζονται λίγο πολύ όλοι. Το πού θα φτάσει θα κριθεί πάρα πολύ από τη διάθεση που θα δείξουμε καθημερινά εμείς, η οποία μέχρι στιγμής έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Νομίζω φαίνεται και μέσα από αποτελέσματα όπως τη Τετάρτη, π.χ. Βέβαια δεν αρκεί. Η διάρκεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω ότι θα κυνηγήσουμε την πέμπτη θέση ή την έκτη θέση. Mm-hmm. Θα αρκεστώ στο να πω ότι θα θέλαμε να επαναλάβουμε το να βγούμε στην Ευρώπη, σίγουρα, το οποίο έγινε και πέρσι. Η ομάδα δηλαδή σίγουρα θέλει να ξαναπάρει μία από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν το θεωρώ αδύνατο να κοιτάξει η ομάδα και πιο ψηλά. Απλά αυτό θα εξαρτηθεί, όπως είπα, και από τη δικιά μας την παρουσία, από τη συνεχή βελτίωση στην προπόνηση. Και επίσης δεν παίζουμε και μόνοι μας. Εξαρτάται ακριβώς και από το πώς θα εμφανιστούν όταν είναι τα κρίσιμα και οι αντίπαλες ομάδες.
Εγώ εύχομαι τα καλύτερα, Χάρη Χαραλαμπόπουλε. Για να κλείσουμε, να πάμε και στον Βασίλη Παπα-Νικολάου, γιατί βλέπω ότι ο Εκουαδόρ πιέζει και δοκάρει. Θέλω να μου πει αν είδες χθες το ψαλιδάκι του Ρισάλισον της Βραζιλίας.
Ναι, το είδα. Εντάξει. Είναι από τις ωραίες περιπτώσεις παίκτη ο συγκεκριμένος. Και εντάξει. Νομίζω ότι αυτά τα γκολ. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις 90 λεπτά, αυτό είναι το ωραίο με το ποδόσφαιρο, ναι. Και μπορεί να μην γίνεται και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί εντάξει, okay, το παιχνίδι μέχρι να ξεκλειδώσει με το πρώτο γκολ, η Βραζιλία εντάξει, είχε κάποιο ενδιαφέρον. Μετά λίγο πολύ νομίζω όλοι ξέρανε ποιος θα κερδίσει. Κάνει τα υπόλοιπα 89,5 λεπτά που παρακολούθησε να αξίζουν.
Να αξίζουν.
Μια τέτοια φάση. Ναι.
Το είπες πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι ο λόγος που μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Έτσι, καταλαβαίνω ότι σ' αρέσει και εσένα, έτσι, αυτό να βλέπεις.
Το μπάσκετ μου αρέσει λίγο περισσότερο. Αλλά ναι, και το ποδόσφαιρο ωραίο είναι. Ειδικά κάτι τέτοιες διοργανώσεις. Δεν το συζητώ.
Και μας αρέσει και το πόλο. Μακάρι να έχει ακόμη τη μεγαλύτερη προβολή από αυτή που ήδη έχει. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χάρη Χαραλαμπόπουλε. Εύχομαι τα καλύτερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Πάμε στον Βασίλη Παπα-Νικολάου να μας πει για το τι κάνει το Εκουαδόρ στο μάτς με την Ολλανδία.
Το Εκουαδόρ πάει να κάνει αυτό που έχουν κάνει κι άλλοι. Δηλαδή να χάνει το ημίχρονο για να το γυρίσει στο δεύτερο. Έτσι. Έχανε το ημίχρονο με 1-0, τώρα ισοφάρισε και βρέθηκε πολύ κοντά στην ολική ανατροπή. Στο 51ο λεπτό, ενώ τώρα είμαστε στο 62, όταν ο Πλάτα μέσα στην περιοχή πλάγια πήρε ένα rebound, έστρωσε την μπάλα μπροστά του στο αριστερό του πόδι, έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, την μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Ολλανδίας, του Νόπερτ, ο οποίος για καλή του τύχη είδε και την μπάλα να σκάει εκτός τελικής γραμμής και έτσι η Ολλανδία σώθηκε σε αυτή την περίπτωση. Η Ολλανδία γενικά που απογοητεύει. απογοητεύει γιατί εξακολουθεί να μην μπορεί να κάνει μια φάση, μια ευκαιρία. Ναι, μεν πήγε να αντιδράσει λίγο μετά από την ισοφάριση, πήρε λίγο περισσότερο κατοχή, το Εκουαδόρ μαζεύτηκε για πολύ λίγο όμως, μετά ξαναβγήκε, ξαναπήρε μέτρα μπροστά, ξαναισορρόπησε το παιχνίδι, αλλά βλέπει κανείς την Ολλανδία ουσιαστικά σαν να μην έχει πλάνο μέσα στο γήπεδο. Έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και ο Ντιμπάι, να δούμε και αυτός τι μπορεί να κάνει, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί. Οι Ολλανδοί ξέρουν ότι πρέπει να διορθώσουν το παραγωγικό τους κομμάτι, να δούμε τι συνέχεια μπορεί να έχει το παιχνίδι, γιατί φαίνεται ότι πολύ εύκολα το Εκουαδόρ κρατάει την Ολλανδία μακριά από την εστία του. Και ήταν και η μόνη φορά που προδόθηκε αμυντικά, ήταν εκεί νωρίς το παιχνίδι, στο έκτο λεπτό με τον γκολ του Χάπκο.
Και βγάζει φάση και μπροστά το Εκουαδόρ. Θα ξαναδούμε σε ένα Βασίλη Παπα-Νικολάου και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη σύνδεση ποδοσφαίρου με πόλο. Υπό ποια έννοια τώρα, έχουμε στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Λιμαράκη, τον διεθνή τερματοφύλακα του Πανιωνίου. Ήταν παρόν και εντυπωσιακό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που η Ελλάδα κατέκτησε την πέμπτη θέση. Εντυπωσιακό και πέρυσι με το Πανιόνιο που κατέκτησε την τρίτη θέση στην Α1 και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο και φέτος. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, συγχαρητήρια για την παρουσία σου καταρχάς. Και λέω ότι θα κάνουμε τη σύνδεση, διότι διάβασα πριν, πολύ λίγο ψάχνοντας, ότι είχες παίξει και τερματοφύλακα στο ποδόσφαιρο σε μικρή ηλικία. Είχες φτάσει μέχρι και τις μεικτές Εψαχαΐας.
Ναι, ναι. Στην ηλικία, όταν ήμουνα δευτέρα γυμνασίου ή τρίτη γυμνασίου, έπαιζα παράλληλα πόλο και ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο ήμουνα και στη μεικτή Αχαΐας.
Και πώς και σε κέρδισε το πόλο?
Πώς με κέρδισε το πόλο? Τι να σου πω, απλά το είχα πάρει λίγο το ποδόσφαιρο και μου άρεσε περισσότερο η πισίνα, γενικά το πόλο, οπότε κατέληξα εκεί. Δεν γινόταν να συνεχίσω τα δύο, γιατί δεν έφτανε ο χρόνος. Άμα είχα αγώνα, μπρέχα και ποδόσφαιρο και πόλο την ίδια μέρα αγώνα, οπότε ήταν λίγο δύσκολο, οπότε με επιλέξω. Και επέλεξα πόλο.
Και εγώ αυτό που θέλω να σου ρωτήσω είναι, πού είναι πιο δύσκολο να είσαι τερματοφύλακας, στο πόλο ή στο ποδόσφαιρο?
Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, πώς έχω να πω τώρα 10 χρόνια περίπου, 9 ξέρω εγώ. Εντάξει, θεωρητικά είναι στην πισίνα, επειδή είναι νερό, είναι διαφορετική.
Δεν μπορεί να σηκωθεί το ίδιο εύκολα, πατάς κάπου για να σηκώσει το σώμα σου ψηλά.
Δεν πατάς κάπου ουσιαστικά, είσαι στο νερό. Αλλά κοιτάξτε, το κάθε άθλημα είναι ξεχωριστό και είχε διαφορετικές δυσκολίες. Το ποδόσφαιρο έχει πολύ μεγαλύτερο τέρμα, πολύ πιο δυνατά σούτ γιατί είναι με το πόδι. Το πόλο είναι στο νερό, τα σούτ είναι πιο κοντά. Είναι διαφορετικά.
Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, εγώ στο πόλο που σου έχω δει, είσαι εξαιρετικό τερματοφύλακα, δεν το λέω μόνο εγώ. Το είπε και ο Θοδωρής Βλάχος ούτως ή άλλως με την επιλογή του να σε καλέσει έτσι, στην εθνική και να είσαι και βασικός και στο μάτς με την Κροατία και όχι μόνο, αλλά ειδικά σε εκείνο το παιχνίδι δεν δέχτηκες γκολ και δεν θυμάμαι πόσες αποκρούσεις είχες κάνει. Πάνω από 10 ήταν πάντως. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για το Πανιόνιο και μετά για την εθνική ομάδα. Φέτος έχετε ξεκινήσει εξαιρετικά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, μόνο διότι έχετε κάνει από τον Ολυμπιακό έως τώρα. Και στην Ευρώπη όμως τα πήγατε εξαιρετικά, φτάσατε μέχρι και τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου αποκλειστήκατε από την πολύ δυνατή της Ουγγρική Όρβωση. Και ήταν κάτι θεωρητικά αναμενόμενο, έτσι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και συνεχίζετε βέβαια στους 16 του EuroCup, όπου την άλλη εβδομάδα αντιμετωπίσετε την Παρτιζάν. Είστε ευχαριστημένοι από τη μέχρι τώρα απορία σας?
Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Απλά ο τρόπος που αποκλειστήκαμε μας αφήνει μια πικρία, γιατί στην Ουγγαρία δυστυχώς είχαμε κάποιες ελλείψεις και δεν μπορούσαμε να. Η ομάδα δεν ήταν πλήρης για να παίξει με αυτή την ομάδα.
Να είστε πιο ανταγωνιστικοί σε εκείνο το παιχνίδι.
Να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, ναι, γιατί εντάξει, η Όρβος ήταν σαφώς ήταν το φαβορή. Αλλά σίγουρα εμείς θα μπορούσαμε τουλάχιστον στην Ουγγαρία να είχαμε πάει το παιχνίδι σε μια μικρότερη διαφορά. Γιατί η διαφορά που εν τέλει έγινε, δημιουργήθηκε, εντάξει, δεν μπορούσαμε να την κυνηγήσουμε μετά στην Αθήνα. Να την κλείσουμε. Αλλά εντάξει, σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε στο EuroCup. Παίζουμε τώρα την Τετάρτη στη Σερβία με την Παρτίζαν. Τώρα έχουμε καλές ελπίδες και καλές πιθανότητες να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Θα δούμε τώρα.
Είναι μια δυνατή ομάδα, παραδοσιακή στο πόλο,
είναι,
έτσι.
Είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Σίγουρα δεν είναι η ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν πάει να λέει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θέλει προσοχή. Εντάξει, εμείς δουλεύουμε αρκετά για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε προετοιμαστεί, πιστεύω, καταλήλως και θα πάμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στη Σερβία και να προκριθούμε εδώ μετά στην Αθήνα.
Μακάρι να γίνει αυτό. Και στην Αθήνα, βεβαίως, στη Ρεβάνς θα είναι κατάμεστο και πάλι το κολυμπητήριο. Αυτό είναι το γεγονός, γιατί το έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια του Πανιωνίου. Σας δίνει έξτρα όθηση?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια έξτρα όθηση να παίζει μπροστά σε ένα γεμάτο κολυμπητήριο. Εντάξει. Δυστυχώς. Θεωρητικά στο πόλο δεν είναι τόσο λαοφιλές άθλημα, mm-hmm. οπότε δεν έχει, τα παιχνίδια δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Οπότε σε εμάς, τα εντός έδρας, επειδή η ομάδα πηγαίνει καλά, μας στηρίζουν πάρα πολύ οι φίλαθλοι του Πανιωνίου και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο να το ζει σαν αθλητής. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα και μας είναι σίγουρα κίνητρο.
Έχει δώσει χωριστό χρώμα και η παρουσία τους, έτσι, των Πανθύρων, δημιουργούν φοβερή ατμόσφαιρα.
Ναι, σίγουρα. Είναι φοβερή ατμόσφαιρα, μας δίνει και δύναμη να παλέψουμε το κάθε παιχνίδι και σίγουρα και εμείς προσπαθούμε να τους ευχαριστήσουμε με μια νίκη. Καταλαβαίνετε πως...
Και το κάνετε, η αλήθεια είναι.
Ναι,
και,
εντάξει, ναι.
Ακόμα και με την Πρέσια ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και εκεί ήταν δύσκολο, έτσι, να...
Ναι, εντάξει, η Πρέσια είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και... Δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην Πρέσια. Σίγουρα είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα αυτό. Εντάξει, συνεχίζουμε. Βλέπουμε όλα τα παιχνίδια ξεχωριστά και προχωράμε.
Η δική σου γνώμη για τη φετινή δυναμική του Πανιωνίου. Πέρυσι δείξατε τα δόντια σας, κατακτήσατε την τρίτη θέση. Φαντάζομαι ψηλά στοχεύετε και φέτος, αλλά θα ήθελα να μου πεις εσύ πώς βλέπεις την ομάδα σου.
Κοιτάξτε, πέρυσι η ομάδα σίγουρα έκανε το βήμα παραπάνω για να τερματίσει την τρίτη. Δηλαδή, ενώ ότι ο στόχος ήταν να μπει στην τετράδα. Mm-hmm. Καταφέραμε ωραία, για ένα πέναλτι. Πήγε σε δικασία το πέναλτι ο ημιτελικός. Δεν προκριθήκαμε στον τελικό και βγήκαμε τρίτη εν τέλει. Φέτος η ομάδα είναι καλύτερη. Έχει, με κάποιες προσθήκες έχει γίνει πιο δυνατή η ομάδα. Εντάξει, μπορώ να σου πω εν τέλει αν είμαστε καλύτεροι ή όχι. Στο τέλος της σεζόν θα πούμε αν όντως είμαστε καλύτεροι. Θεωρητικά είμαστε καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Σίγουρα στόχος είναι να είμαστε στους τελικούς φέτος και να κάνουμε μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
Στοχεύετε τελικούς. Εντάξει, όντως έχετε το ρόστερ για να το πετύχετε. Και είναι καλό να στοχεύει ψηλά κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός τώρα, απ' την άλλη, είναι θεωρείς τόσο άπιαστος ή στα δύο παιχνίδια που έχετε παίξει έπαιξαν ρόλο και κάποιες ελλείψεις που είχατε?
Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα ο Ολυμπιακός από εμάς έχει τελείως διαφορετικούς στόχους. Mm-hmm. Έχει πολύ.
Ναι, θέλει να κατακτήσει το Champions League.
Ποιοτικό ρόστερ. Εντάξει, ο στόχος δεν είναι να φέτος να νικήσουμε τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι πρέπει να το κερδίσουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει άλλους στόχους, τελείως διαφορετικούς από εμάς.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες απόλυτα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, όποιος λέει πολύ το καταλαβαίνει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι φαβορή αυτή τη στιγμή για να κατακτήσει το Champions League. Όπως για να το κάνουμε.
Ναι, έχει στόχο την κατάκτηση του Champions League. Εντάξει, ναι, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τις ίδιες στόχες με αυτήν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Ωραία, μας είπες και για την Ελλάδα. Η άποψή σου για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος, για να σου κάνω και μετά μια τελευταία ερώτηση, Κωνσταντίνε, και για την Ευρώπη.
Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες. Σε βοηθάει να είσαι προετοιμασμένος για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Αυτό δηλαδή, είναι καλό το επίπεδο. Δεν είναι ότι είναι κακό το επίπεδο. Είναι μια χαρά το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος.
Στην Ευρώπη, λοιπόν, είπαμε, είναι μπροστά στα μάτς με την Παρτιζάν. Ναι. Είπες και εσύ ποια είναι η στοχεύση σας. Βλέπετε ψηλά στο Eurocup. Έχετε στην άκρη του μυαλού σας να κάνετε κάτι πραγματικά καλό και σε αυτή τη διοργάνωση?
Σίγουρα θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στη διοργάνωση. Εντάξει, έχει καλές ομάδες.
Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο.
Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά και εμείς είμαστε μια καλή ομάδα. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα παραπάνω στη διοργάνωση, να προχωρήσουμε. Τώρα, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο στο να φτάσουμε στον τελικό, ας πούμε, αλλά θεωρώ ότι να περάσουμε τουλάχιστον στην οκτάδα είναι εφικτό, για από εκεί και πέρα να παλέψουμε, εφόσον το καταφέρουμε, για την τετράδα.
Είπα νωρίτερα ότι έδειξε με την Εθνική Ανδρών τις δυνατότητές σου στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι μέσα στα όνειρά σου, να το πω και έτσι, καθιέρωση στην Εθνική.
Εντάξει, και σε ποιους αθλητές δεν θα ήθελε να αγωνίζεται για τη χώρα του. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω όλοι οι αθλητές που έχουν κάποιους στόχους και πάντα κοιτάζουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους. Οπότε, νομίζω είναι και για μένα το ίδιο ισχύει.
Και Κωνσταντίνη Λιμπαράκη, μια τελευταία ερώτηση τώρα, επειδή είσαι εξελίξη το Μουντιάλ, για να πάμε και στο Βασίλη Παπα-Νικολάου μετά, να μας κάνεις την κατάλληλη πάσα. Βλέπεις καθόλου?
Όχι, δεν παρακολουθώ.
Όχι, δεν σε αρέσει το ποδόσφαιρο πλέον ή απλά δεν προλαβαίνεις? Γιατί το είπες πριν,
ότι... μου αρέσει, απλά δεν έχω προλάβει να παρακολουθήσω.
Έχεις κάποια προτίμηση πάντως σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές?
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Έχεις κάποια προτίμηση?
Ναι, έχω μια προτίμηση. Ναι.
Ποια είναι?
Θα πω Αργεντινή.
Έτσι. Αλλά δεν ξεκίνησε καλά. Και ο Χάρης Αραλαμπόπουλος που βγάλαμε προηγουμένως, Αργεντινή θέλει, αλλά λέει ότι θέλω, αλλά δεν τη βλέπω.
Μα στεναχώρησε λίγο στην πρωταγωνιστική, αλλά εντάξει, πιστεύω να το φτιάξουμε.
Ωραία, Κωνσταντίνη Λιμαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω ότι πρέπει να πει για την προπόνηση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι και σε ευχαριστώ πολύ που μίλησε μαζί μας. Λοιπόν, πάμε και στον Βασίλη Παπα-Νικολάου να δούμε τι γίνεται στο μάτς Ολλανδίας. Να ακούσουμε δηλαδή στο μάτς Ολλανδίας με το Εκουαδόρ. Βασίλη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βασίλης Παπα-Νικολάου. Θα πάμε σε λίγο στον. Βασίλη, είμαστε 73ο λεπτό να πω εγώ. Ολλανδία-Εκουαδόρ παραμένει το 1-1. Η αλήθεια είναι ότι η Ολλανδία επιδιώκει να πετύχει το δεύτερο γκολ. Απ' την άλλη όμως το Εκουαδόρ νομίζω στέκεται εξαιρετικά. Και με βάση τα όσα τις κλεφτές ματιές που έριχνα μου φαίνεται πιο απειλητική. Θα πάμε σε λίγο λοιπόν στον Βασίλη Παπα-Νικολάου για να μας πει τι γίνεται.
Εδώ είμαι, Βασίλη.
Α, εδώ είσαι. Ωραία, έλε Βασίλη. Ναι.
Απλώς άφησα μια στιγμή κάτω τα ακουστικά μου, την στιγμή που μου μίλησες. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή έχει πέσει και ο ρυθμός του αγώνα. Είμαστε στο 74, δεν έχει υπάρξει κάποια φάση. 1-1 εξακολουθεί το Ολλανδία-Εκουαδόρ και παρά τις αλλαγές που γίνονται και από τις δύο ομάδες, δεν φαίνεται ότι κάποια αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στη νίκη. Τα πάντα μπορούν να συμβαίνουν, έτσι, αλλά δεν υπάρχουν ευκαιρίες εκατέρωθεν μετά την ισοφάριση από το Βαλένσια, που παρεμπιπτόντως να πούμε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ.
Με τρία,
Με τρία γκολ. Ο Βαλένσια και μάλιστα έχει σημειώσει και πέντε γκολ συνεχόμενα με την ομάδα του Εκουαδόρ, κάτι που έχουν κάνει πέντε γκολ συνεχόμενα σε Μουντιάλ. Μόνο τρεις παίχτες έχουν βάλει έξι σερί γκολ για μια ομάδα σε παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή είναι ο Εουσέμπιο για την Πορτογαλία το 66, Παόλο Ρώση για την Ιταλία το 82 και ο Σαλένκο για τη Ρωσία το 1994.
94 λογικά, ναι, το θυμάμαι το Σαλένκο. Ναι, γιατί αυτό το Μουντιάλ που θυμάμαι περισσότερο από κάθε άλλο, να σου πω την αλήθεια.
Ναι,
από...
ναι. Τώρα εδώ για αυτό το παιχνίδι κάτι δεν πάει καλά για την Ολλανδία. Απογοητεύει η Ολλανδία, όλοι περίμεναν κάτι περισσότερο. Έτσι. Mm. Γιατί επαναλαμβάνω ότι παρά πέρασαν πόση ώρα πέρασε από την προηγούμενη σύνδεση που το ξανάπαμε, δεν έχει κάνει ευκαιρία εντός εστίας. Δηλαδή μία έκανε, έβαλε ένα γκολ, από εκεί και πέρα δεν έχουμε να μετρήσουμε τίποτε άλλο.
Και με τη Σενεγάλη επί της ουσίας, εντάξει, η νίκη ήρθε στο τέλος, στο φινάλε, δεν ήταν τόσο καλή η Ολλανδία, και νίκησε με 2-0 τελικά. Όντως, είδα ψύχρεμο το Φανχάλ και δίπλα του και τον Έντγκαρ Ντάβιτς, επική μορφή για αυτός. Λοιπόν, άρα Βασίλη, θες να μας πεις σε ποιο λεπτό βρεις το μάτς?
Μπήκαμε στο τελευταίο 15 λεπτό, στο 76 είμαστε τώρα. Να δούμε αν συμβεί κάτι σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο όμως έχει πέσει σαν να γύρισε σε ένα κουμπί και έπεσε τελείως ο ρυθμός, έτσι, τελείως. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ικανοποιημένοι με αυτό το 1-1 και να μεταφέρουν τις προσδοκίες για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί τώρα η κατάσταση στον όμιλο γίνεται λίγο πάνω κάτω. Δηλαδή αν μείνει αυτό το 1-1 θα είναι η Ολλανδία και το Εκουαδόρ 4 βαθμοί και η Σενεγάλη 3.
Ναι, ναι.
Έτσι, οπότε καταλαβαίνει κανείς, εντάξει, το
Και τελευταία έχει... αγωνιστική Σενεγάλη-Εκουαδόρ.
Και, και Ολλανδία.
Ναι, και Ολλανδία. Άρα θα είναι τελικό στο Σενεγάλη-Εκουαδόρ.
Μήπως αρχίζουν πια τέτοια πράγματα στο μυαλό και των προπονητών και των παιχτών. Σου λέει άστο για το επόμενο, μη χάσω σήμερα,
ναι, ναι.
Και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι κάποιος πιο κοντά στη νίκη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι.
Ναι, ναι, έτσι όπως φαίνεται δεν χαλάει καμία από των δύο ομάδων για την αλήθεια. Να πούμε για την αλήθεια.
Εντάξει, οι Ολλανδοί θέλαν να κερδίσουν από σήμερα, δηλαδή να τελειώνουν.
Σωστό, αλλά εντάξει, με το Κατάρ παίζουν, να μου πεις, okay, εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα, Βασίλη Παπα-Νικολάου. Θα ξαναπούμε σε πολύ λίγο. Πήραμε και τη μουσική μας ανάσα. 20 λεπτά πριν από τις 8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ελλάδα των Σπόρων, η οποία κάθε Παρασκευή είναι αφιερωμένη στο πόλο, στο άθλημα της υδατοσφαίρησης. Να πω ότι σε 79 παραμένει το Ολλανδία-Εκουαδόρ 1-1. Θα έχουμε και στην πορεία της εκπομπής ξανά τον Βασίλη Παπανικολάου μαζί μας. Για την ώρα θα μιλήσουμε τη βουλιαγμένη. Έχουμε στην παρέα μας τον τεχνικό διευθυντή τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής ομάδας, τον Αρτίν Ελμισιάν. Αρτίν, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, να πω συγχαρητήρια καταρχάς για την πορεία και των δύο ομάδων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε από τους άντρες, οι οποίοι προπορεύονται στον δεύτερο όμιλο με 8 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και έχουν προκριθεί. Προκρίθηκε η ομάδα ξανά στους ομίλους της Champions League και επέστρεψε μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη φάση, ας το πούμε έτσι, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, και ξεκινήστε και ιδανικά στην πρεμιέρα, έτσι. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στην πορεία. Και στις γυναίκες την περασμένη εβδομάδα κατάφερε η βουλιαγμένη να πάρει το εισιτήριο για τους 16. Επομένως, ιδανικά το ξεκίνημα, έτσι δεν είναι, Αρτίν?
Ναι, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα και για τα δύο μέσα μας. Τις άντρες και τις γυναίκες, όσο όπως είπες και εσύ, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής είμαστε μέσα στους στόχους μας και με το παραπάνω, θα έλεγα. Ένας μεγάλος στόχος τα τελευταία χρόνια ήταν η αντρική ομάδα να καταφέρει να ξαναμπεί στην κορυφαία διασυλλογική οργάνωση. Και όταν λέω να μπει, σημαίνει να μπει στους ομίλους, οι οποίοι έχουν διάρκεια όλη τη σεζόν, θα λέγαμε, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα να έχει όλη τη σεζόν αγωνιστικό ρυθμό και να καταφέρει να μεγαλώσει, θα έλεγα εγώ, έτσι, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία δίνουν πάρα πολλές εμπειρίες σε ένα νεανικό ρόστερ που έχουμε εμείς και σε παιδιά τα οποία είναι πολύ ταλαντούχα και έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.
Η τελευταία φορά που η Βουλιαγμένη έφτασε ψηλά στην διοργάνωση ήταν τη σεζόν 12-13.
Η τελευταία χρονιά, ναι, έπαιζα και εγώ.
Έπαιζε και εσύ, μπράβο.
Είχατε φτάσει στο 8. Χρονιά, ναι. Είχαμε φτάσει, ναι, είχαμε αποκλειστεί από την ομάδα που παίζουμε μεθαύριο, την Μπαρσελονέτα. Ήταν τότε χιαστή παιχνίδι. Είχε γίνει ένα παιχνίδι εδώ στη Νέα Σμύρνη, το οποίο είχαμε ιτηθεί με 2 γκολ και δεν καταφέραμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα στη Βαρκελόνη τότε. Και δεν μπορέσαμε να μπούμε, ας πούμε, στο τότε Final Four της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα η ομάδα έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να έχει ομίλου.
Αρτί, κάνει κάποιες διακοπές, αν θες, δηλαδή, εκεί σε ακούμε καλά, εκεί σε ακούμε καλά.
Τώρα νομίζω με ακούς καλύτερα, γιατί έχω το ακουστικό.
Πολύ καλύτερα.
Θα είναι αρκετά καλύτερα.
Τέλεια.
Έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τη χρονιά που συζητήσαμε πριν για το Champions League, η ομάδα έχει κάνει την προσπάθειά της. Κάποιες φορές για λίγο δεν μπήκαμε σε ομίλους, κάποιες φορές δεν τα καταφέραμε. Αλλά έχει κάνει και μια μεγάλη πορεία στην Ευρώπη, στη δεύτερη διοργάνωση, θα λέγαμε, το LEN Champions League, η οποία έφτασε στην τετράδα πριν 2 χρόνια και στις λεπτομέρειες, ας πούμε, χάσαμε το τελικό του ευρωπαϊκού.
Και τώρα, κρίμα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι όντως στις λεπτομέρειες το χάσατε. Τώρα, έλεγες για φέτος, ποια είναι η στόχευση, να το πούμε έτσι και λίγο γενικά, γιατί το Champions League είναι μια πάρα πολύ απαιτητική διοργάνωση, δηλαδή με ομάδες και με πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλη ποιότητα.
Σωστά. Αυτό που έχουμε πει εμείς από την αρχή, δηλαδή από την ημέρα που μάθαμε ότι είμαστε στους ομίλους, είναι ότι θα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε μια ομάδα η οποία, όπως είπες και εσύ, δείχνει πάρα πολύ ενέργεια, έχει πολύ μέλλον, έχει πολύ ταλέντο. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάμε τις μεγάλες ομάδες βήμα-βήμα, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε καλύτερο από κάθε παιχνίδι που θα παίζουμε. Και στο τέλος να κάνουμε ταμείο που λέμε εμείς στον αθλητισμό και να δούμε τι καταφέραμε για τη φετινή χρονιά. Ξεκινήσαμε, όπως είπες και εσύ, με ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα.
Ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί στο ημίχρονο χάνατε 5-1 και τελικά.
Χάναμε στο πρώτο 8 λεπτό 5-1, ναι, και καταφέραμε. Όχι, συγγνώμη,
στο πρώτο ημίχρονο
χάναμε 5-1 και καταφέραμε με ένα εκπληκτικό τρίτο 8 λεπτό να ανατρέψουμε το 5-1 και να το κάνουμε 5-6 υπέρ μας. Κρατηθήκαμε στο παιχνίδι και πήραμε, νομίζω, ένα πολύτιμο βαθμό για τη συνέχεια, η οποία έχει, όπως σου είπα και πριν, πολύ δρόμο και φτάνει μέχρι το Μάιο να δούμε εκεί αν θα καταφέρουμε να υπερβούμε, ας πούμε, και τους στόχους που είχαμε βάλει για φέτος και να είμαστε στο Final Eight του Βελιγράδου.
Το κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο όμορφο στην Ελλάδα και η τοποθεσία του. Αλλά δυστυχώς. αλλά δυστυχώς η Λέν θέλει κλειστά κολυμπητήρια. Άρα, πού θα παίζει η Βουλιαγμένη, αν το πούμε και επίσημα, δηλαδή θα δίνει τους ευρωπαϊκούς
εντός αγώνες. Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Η ΛΕΝ δεν επιτρέπει μετά τις 30 Σεπτεμβρίου να παίξει ανοιχτό κολυμπητήριο, αν και κάποιες φορές κάνει κάποιες εξαιρέσεις. Θυμόμαστε κάποια παιχνίδια που έχουμε παίξει εμείς με την Ορτίτζια εδώ για το ΛΕΝ Cup ή το Champions League, ακόμα και το Δεκέμβριο. Φέτος έχουν πάρει μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η οποία δεν επιτρέπει καθόλου τη δεξαγωγή σε ανοιχτά κολυμπητήρια.
Για ποιο λόγο αυτό τώρα, για να μην κρυώσουν οι αθλητές, ας πούμε, είναι.
Ουσιαστικά φοβούνται τα ακραία καιρικά.
Μην υπάρξει αναβολή, ας πούμε.
Δηλαδή, ναι, για να μην υπάρξει αναβολή. Αλλά συνήθως τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είπα και πριν, ότι σου έδινε το permission, ας πούμε, να παίξεις στο κολυμπητήριο, αν είχες κάποια πισίνα backup σε περίπτωση, ας πούμε, πολύ άσχημου καιρού.
Μάλιστα.
Αυτό είχε γίνει και τότε, θυμάμαι. Νομίζω ότι είχαμε πάρει την πισίνα της Νέας Μύρνης, ήταν έτοιμη, αλλά δόξα τω Θεώ, εδώ στη Βουλιαγμένη όλο τον καιρό είναι ηλιόλουστος, είχε πάρα πολύ καλό καιρό, οπότε δεν είχαμε κάποιο θέμα τότε. Τώρα, όσον αφορά το σήμερα, βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να βρούμε έδρα για τους αγώνες μας. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να βρούμε το κολυμπητήριο Πειραιά, το Παπαστράτιο, για να παίξουμε την πρώτη αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα είμαστε σε συζητήσεις με αρκετά κολυμπητήρια να μπορέσουν να μας φιλοξενήσουν. Για να
μπορεί να αλλάζει έδρα, δηλαδή αναγωνιστική, να παίξετε μια φορά, ας πούμε, στο Σεράφι ή στη Νέα Σμύρνη, ή θα υπάρξει.
Ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να βρούμε ένα κολυμπητήριο, να δηλώσουμε όλες τις αγωνιστικές και να πορευτούμε με αυτό. Αλλά δυστυχώς, επειδή τα κλειστά κολυμπητήρια στην Αττική είναι πάρα πολύ λίγα και ο κόσμος ο οποίος κολυμπάει μέσα από κοινό μέχρι ομάδες είναι πάρα πολλοί από ακαδημίες. Και εμείς προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση, για να μην γίνουμε βάρος σε κάποιο σωματείο, σε κάποιες ακαδημίες, γιατί οι ευρωπαϊκοί αγώνες έχουν και την προηγούμενη μέρα προπόνηση, η οποία πρέπει να διάσει τελείως το κολυμπητήριο για να παίξει στους αγώνες, ή την ίδια μέρα θα πρέπει από νωρίς να διάσει πάλι το κολυμπητήριο να καθαριστεί για τους αγώνες, οπότε είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ευελπιστώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα να μάθουμε την έδρα μας για τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια που θα έχουμε στους ομίλους. Γιατί ευτυχώς το τελευταίο θα προλάβουμε, γιατί αλλάζει ο κανονισμός της Ομοσπονδίας και από 1η Πέμπτου μπορούμε να παίξουμε σε ανοιχτό κολυμπητήριο και να το παίξουμε μπροστά στα παιδιά μας, στα κατοικίδια μας, στο δικό μας κολυμπητήριο, με το τελευταίο παιχνίδι με τη Ρατζίνσκι, ας πούμε, στους ομίλους.
Το οποίο θα, για μένα, είπα της Ελλάδας πριν, αλλά από και στον κόσμο. Εντάξει, δεν έχω δει και παρά πολλά, η αλήθεια είναι.
Είναι πάρα πολύ.
Είναι φοβερό, πανέμορφο.
Έτσι,
είναι μαγική. Αρτίν, θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Να πάμε λίγο στον Βασίλη Παπα-Νικολάου να μας πει πώς εξελίσσεται το μάτς Ολλανδίας με το Εκουαδόρ, δεύτερη αγωνιστική για το Μουντιάλ. Βασίλη.
Λοιπόν, πάμε προς το τέλος του αγώνα. 1-1, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει σημειωθεί ούτε ευκαιρία, δεν υπάρχει, δεν είναι ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Λες και βολεύονται και οι δύο στο 1-1, αλλά εδώ υπάρχει ένας τραυματισμός του Βαλένσια, επαναλαμβάνουμε, του πρώτου σκόρερ του Μουντιάλ με 3 τέρματα και σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης για τη χώρα του, για το Εκουαδόρ. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, έπεσε μόνος του, αν είδα καλά, δεν είδα κάποια μονομαχία, δηλαδή κάτι να υπήρχε, κάποια επίπτωση από κάποιον από μαρκάρισμα αντιπάλου. Οπότε, αν είναι μυϊκός ο τραυματισμός, θα είναι μεγάλο πλήγμα αυτό. Και ετοιμάζεται και αλλαγή. Αν είναι δηλαδή κάτι μυϊκός τραυματισμός, δεν ξέρω και πόσο θα χάσει. Και δεν είναι και μικρός.
33, έχεις δίκιο. Ναι. Να δούμε, ελπίζω να μην είναι
και
κάτι.
Είναι πραγματικά ένας παίχτης που ξεχωρίζει μέχρι τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και δεν, τέτοιοι παίχτες να φεύγουν είναι απώλεια για όλη τη διοργάνωση.
Σαφώς, δεν το συζητάμε. Μακάρι να είναι καλά για να μπορέσει να συνεχίσει στη διοργάνωση. Βασίλη, θα ξανάρθουμε λίγο σε σένα. Λοιπόν, πάμε ξανά στην κουβέντα μας με τον Αρτίν Ελμισιάν, τον τεχνικό διευθυντή της Βουλιαγμένης σε άντρες και γυναίκες. Αρτίν, να κάνουμε και τη σύνδεση. Βλέπεις καθόλου Μουντιάλ ή υποστηρίζεις κάποια ομάδα?
Όχι, δυστυχώς δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Δηλαδή, όποτε βρω χρόνο, μαζεύομαι έτσι με φίλους και βλέπουμε μερικούς αγώνες. Αλλά δυστυχώς δεν έχω προλάβει με όλα τα πράγματα να δω.
Ναι, γιατί τρέχεις τα πάντα συμβουλιαγμένη, δηλαδή και από τις ακαδημίες βέβαια.
Ναι, ναι, εντάξει. Εννοείται πως βλέπουμε όσο μπορούμε, παρακολουθούμε, είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση. Υποστηρίζω Βραζιλία.
Βραζιλία.
Όπως ο πιο πολλή κόσμο.
Το ψαλιδάκι, ίσως να το δώσω όμως.
Ναι, το ψαλιδάκι, ναι, το είδα. Παίζει πάντω.
Λοιπόν, πάμε ξανά. Άρα, και να κλείσουμε έτσι την κουβέντα για τους άντρες με δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι το μαζί με την Μπαρσελονέτα την Τρίτη στις 8, έτσι.
Σωστά, στις 8 η ώρα πιθανόν σε live μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ.
Ωραία.
Και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στην οποία, οκ, μιλάμε τώρα για μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με ένα πολύ ψηλό budget, με τα τελευταία 10 χρόνια πρωταγωνιστή σε τελικούς, σε Final Four, σε Final Eight. Θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και, όπως είπα στο τέλος, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και από αυτό το παιχνίδι.
Και αύριο το ξαναβολείς, μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, που είναι μάτς κορυφής, 8 στα 8 Βουλιαγμένη, φτάνεις μια ήττα ο Απόλλωνας.
Σωστά, σωστά. Έχουμε το παιχνίδι των ανδρών εδώ στον Όμιλο 4 η ώρα. Ένα από τα δυνατά, θα έλεγα, παιχνίδια του πρωταθλήματος για εμάς, το οποίο θέλουμε τέτοια παιχνίδια και ειδικά πριν από δυνατά παιχνίδια της Ευρώπης. Ο Απόλλων έχει δείξει τα τελευταία χρόνια τι μπορεί να κάνει. Είναι μια ομάδα δυνατή. Ευελπιστώ να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και να δούμε έναν ωραίο αγώνα και να προετοιμαστούμε πολύ καλά για τον αγώνα της Ευρώπης.
Αρτίνα, αν μπορείς να μου δώσεις πολύ λίγο χρόνο, απλά να επιστρέψουν, γιατί βγήκε με φορείο ο Βαλένσια εκτός αγωνιστικού χώρου.
Εννοείται.
Να σε καλά. Βασίλη Παπα-Νικολάου.
Ναι, βγήκε και ελπίδα όλων είναι το τέλος του αγώνα για το Βαλένσια να μη σημάνει και το τέλος για το παγκόσμιο κύπελο. Το βλέπω όμως να το πατάει το πόδι, αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Έτσι, δηλαδή είναι μυϊκός ο τραυματισμός.
Ναι, είναι και στο γόνατο, γιατί είδα ότι του βάζανε και ψυχτικό εκείνη την περιοχή. Αλλά,
ναι. Τώρα εντάξει, έγιναν κάποιες αλλαγές. Μπήκε ο Ροντρίγκες και ο Ιμπάρα να αντικαταστήσουν Βαλένσια και Πλάτα.
Ωραία.
Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις.
6
λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Αν υπάρξει κάτι, αλλιώς θα σας πω το τελικό αποτέλεσμα.
Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν ξανά στον Αρτίνε Λουμισιάν. Είπαμε τεχνικός διευθυντής της Βουλιαγμένης. Μιλήσαμε για τους άντρες. Πάμε και στις γυναίκες. Αν και θέλω να κάνω και μια κοινή ερώτηση. Αλλάξατε τεχνική ηγεσία και στις δύο ομάδες. Όχι με ποιο σκεπτικό έγινε, αλλά πιστεύεις ότι αποδίδει αυτή η επιλογή?
Κοίταξε, σίγουρα όταν αλλάζεις προπονητή, όλα αλλάζουν μες στην ομάδα και ένα φρεσκάρισμα σε κάθε ομάδα βγαίνει σε καλό. Η αλλαγή προπονητών και για τις δύο ομάδες έγινε, δεν είχαμε κάποιο θέμα με τους προπονητές, έγινε βάση χρόνου, αυτοί οι προπονητές είναι για να αλλάζουν. Ειδικά στις γυναίκες ουσιαστικά έγινε μια εσωτερική αλλαγή, γύρισε η Κική Ηλιώση, η οποία είναι και παιδί της Βουλιαγμένης, ήταν και πριν στην ομάδα. Και στους άντρες νομίζω ότι καταφέραμε και πλαισιώσαμε έτσι το προπονητικό μας team με ένα από τα κορυφαία ονόματα στην Ευρώπη.
Ένα θρύλο της Δατοσφαίρησης, το Βλάντιμιρ Κουλιασίνη.
Αυτό ακριβώς, ένα θρύλο της Δατοσφαίρησης, ο οποίος έχει τεράστια παικτική εμπειρία για όσους γνωρίζουν. Είναι ίσως από τους μεγαλύτερους αθλητές που έχουν περάσει το άθλημα. Αλλά επίσης έχει και τεράστια εμπειρία προπονητική. Έχει κάτσει στους μεγαλύτερους πάγκους της Ευρώπης. Αυτό δείχνει να είναι καλό προς την ομάδα μέχρι στιγμής. Δείχνει ένα πολύ ενθουσιασμό στην ομάδα. Και ευελπιστώ να συνεχιστεί έτσι και να καταφέρουμε να έχουμε αυτό το υψηλό επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή κατά όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Και να μιλήσουμε λοιπόν συγκεκριμένα για τις γυναίκες. Δεύτερη θέση στον όμιλο με την Ματαρό, μεταξύ άλλων μια δυνατή ομάδα.
Σωστά.
Την ZVL, την Ολλανδική, που δεν ξέρω να την προφέρω διαφορετικά. Την ίσια στην Πασένσε. Πέρασε Βουλιαγμένη στον επόμενο γύρο, στη φάση των 16 του Champions League, όπου θα βρεθείτε μαζί με Ολυμπιακό Ρώμα και την Ολλανδική την Τεζάν, που ήταν στον όμιλο της Γλυφάδας. Δυνατός όμιλος.
Της Γλυφάδας, ναι. Κοίταξε, σίγουρα όταν φτάνεις στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, σχετικά στο γυναικείο που δεν είναι και πάρα πολλές, για να μπει στις 8 είναι ουσιαστικά δύσκολες ομάδες. Μιλάμε τώρα στον όμιλο μας, έχουμε τον Ολυμπιακό, που είναι δις πρωταθλητής Ευρώπης τα τελευταία δύο χρόνια. Η Ρώμα, η οποία πέρασε πρώτη από τον όμιλό της, νομίζω δεν έχασε κανένα παιχνίδι. Και η Ολλανδική ομάδα, η οποία κέρδισε τη Γλυφάδα μέσα στην έδρα της. Θα πάμε στη Ρώμη να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό, με στόχο πάλι να βρεθούμε στα προημιτελικά.
της διοργάνωσης, το οποίο ξέρεις είναι, έχει αρχή παιχνίδια και θα δώσουν το ένα εισιτήριο για το Final Four. Η ομάδα προετοιμάζεται για αυτά τα παιχνίδια. Αυτή η εβδομάδα δεν έχουμε αγώνα γιατί υπάρχει ένα πρωτάθλημα των νέων γυναικών και αναβλήθηκε ένα παιχνίδι με τον εθνικό λόγω κρουσμάτων COVID χθες.
Οπότε... Αποδεχθήκατε εσείς ότι θα μπορούσατε να μην το είχατε κάνει, αλλά αποδεχθήκατε το αίτημα του εθνικού.
Φυσικά, εντάξει. Αυτά τα πράγματα δεν. Όπως και τότε που είχε ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με τον COVID, ήμασταν από τις πρώτες ομάδες που βάζουμε πρώτα την υγεία των αθλητών και μετά οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που ο Εθνικός ταξίδευε στην Ευρώπη και είχε 4-5 κρούσματα, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο στην ομάδα, γιατί στο F αγωνίζεστε και στο Fair Play, το να παίξεις με μια ομάδα η οποία από αυτό, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να αγωνιστούν κάποιες παίχτριες, το να κερδίσεις δεν λέει τίποτα. Το να παίξεις τα ίσα και να μπορέσεις να κερδίσεις μια μεγάλη ομάδα όπως τον Εθνικό είναι αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που πρεσβεύουμε στο σωματείο.
Και το έχετε αποδείξει και στην πράξη. Μακάρι να καταφέρετε να πάρετε και στο Final Four, να προκριθείτε μαζί με τον Ολυμπιακό από τον Όμιλο και γλυφάδα με τον Εθνικό από τον άλλο. Είναι για τα
μακάρι, μακάρι να είναι παντού ελληνικές ομάδες.
Και σε ό,τι έγινε με το πρωτάθλημα, δείξατε και η ομάδα γενικό τη Βουλιαγμένη ότι είναι ανταγωνιστική. Στον γκολ χάσατε από τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό του Λεμού.
Και η γυναικεία μας ομάδα είναι μια πάρα πολύ νεανική ομάδα. Θα έλεγα ίσως είναι πιο νεανική από τους άντρες. Όπως προείπα και πριν, το να παίζει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι δις πρωταθλητής Ευρώπης, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Τα κορίτσια δείξανε από το καλημέρα ότι δεν θα αφήσουν αυτά τα παιχνίδια να χαθούν εύκολα και πάλι με μια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και φέραμε το παιχνίδι στο γκολ και μάλιστα είχαμε και την ευκαιρία να βάλουμε ένα γκολ στην τελευταία παίχτη να σοφαρίσουμε. Βέβαια αυτό δεν λέει κάτι. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει 20 play, είναι απλά να προχωράς που μπορείς να παρά την ήττα.
Σε χάνουμε λίγο Αρτίν, πάλι χάνετε λίγο σύνδεση.
Συγγνώμη γιατί... Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Τώρα ναι, σε ακούμε, ναι.
Ναι. Λέω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο διαρκεί μέχρι το Μάιο. Βήμα-βήμα προχωρούμε εκεί. Σίγουρα κρατάμε μια καλή εμφάνιση παρά την ήττα. Και από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε να είμαστε ξανά στους τελικούς μετά την περσινή μας αποχή. Και από εκεί πέρα να παλέψουμε όσο μπορούμε και να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο από τον Ολυμπιακό στους τελικούς.
Και για τους άντρες πάμε για την ίδια ερώτηση με τον Ολυμπιακό και στον ίδιο όμιλο του Champions League και βεβαίως ο ανταγωνιστής σας ο βασικός στο πρωτάθλημα. Ενώ εσείς είστε ο βασικός ανταγωνιστής του Ολυμπιακού για να τα λέμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα.
Ναι. Τότε το 2012 νομίζω που ήμασταν ξανά με τον Ολυμπιακό, την πρώτη τελευταία χρονιά, ήμασταν ξανά με τον Ολυμπιακό στο όμιλο του Champions League που είχαν γίνει στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων. Θυμάμαι καλά, το 2012. Εκείνη τη χρονιά που ήμασταν μαζί με τον Ολυμπιακό, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και είχαμε κάνει τον double.
Ιωνός.
Ευελπιστώ να είναι λίγο μοιραίο αυτό που είμαστε μαζί. Όχι, εντάξει, αστείευομαι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι και αυτός πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ δυνατή ομάδα και παλεύουμε πάντα για τη νίκη. Και οι Βουλιαγμένοι πρωταγωνιστή πάντα και ο στόχος είναι πάντα η κατάκτηση των τίτλων σε άντρες, γυναίκες, ηλικιακά, παντού.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αρτίνη Ελμησιά. Να πω από το Air Sports 2 αύριο το Βουλιαγμένη Απόλλων για την 7η αγωνιστική ξαναβολή.
Πολύ ωραία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Έχουμε τα καλύτερα και στις δύο ομάδες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Και πάμε να κλείσουμε σε αυτά τα δύο λεπτά που απέμειναν με το ποιο είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης της Ολλανδίας με το Εκουαδόρ. Βασίλη Παπανικολάου.
Τέλειωσε το παιχνίδι 1-1. Αυτό που φαινόταν να έρχεται ήρθε. Δηλαδή μια ισοπαλία και ένα παιχνίδι που μετά το 1-1 ξαφνικά κατέρευσε θα λέγαμε και από τις δύο ομάδες καμία δεν πιέστηκε
ρίσκαρε,
πάρα πολύ,
τόψωξε πολύ.
Ένα παιχνίδι που η μπάλα δηλαδή κάποια στιγμή φαινόταν σαν οι παίχτες να μην έχουν καθόλου δύναμη ούτε να βρουν συμπαίκτης του δηλαδή στα 2-3 μέτρα δηλαδή τόσο δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Πάντως 1-1. Και τώρα η βαθμολογία σε αυτό τον όμιλο, Ολλανδία 4, Εκουαδόρ 4, Σενεγάλη 3 και Κατάρ χωρίς βαθμό μέχρι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια σε αυτό τον όμιλο. Οπότε 1-1 τελικό αποτέλεσμα σε αυτό, Βασίλη.
Μάλιστα, και περιμένουμε μεγάλο μας τελευταία αγωνιστική, έτσι, ειδικά βασικά στο Εκουαδόρ Σενεγάλη και να δούμε και ποια θα είναι τα νέα για το Βαλένσια που αποχώρησε τραυματίας, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη Παπα-Νικολάου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η εκπομπή Ελλάδα των Σπόρων. Είπαμε κάθε Παρασκευή είναι αφιερωμένη στο πόλο. Ένα μεγάλο κομμάτι σήμερα ήταν όλη η ώρα. Η Ολυμπία Νικοπούλου ήταν σε ρύθμιση των ήχων. Είχε διαδεχτεί τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή Βιβί Νικολοπούλου και Γιώργο Μαστογιάννοπουλο. Στο μικρόφωνο Βασίλη Μότση. Να είστε όλοι καλά. Γεια σα. Ακολουθεί Θάνο Μπλούνα και βραδινή ραδιοφημερίδα.